Tulevikuks on kaos. Tere, hea Nõmme raadio kuulaja. Siin stuudios on mikrofoni taga taas koha sisse võtnud Raik Saart. Ma olen elukutselt ametnik ja möödunud suvel rääksin teile pikalt sarimõrvaritest, maffiast ja terroristidest. Seekord olen ma teie ees teiste teemadega. Seoses Eesti astumisega Euroliitu ja NATO-sse hakkas mind huvitava see, mis toimub selle tähtsa poliitilise sammu varjus. On ju selge, et kampaaniad korradatakse kinda tagamõttega, kus ilustatakse kõike seda, mis vajab esiletoomist ja vaikitakse asjadest, millest rääkida ei saa. Minda huvitas just see, milles suur press vaikis. Millised oleksid siis Euroopa Liidu arenguvõimalused lähtuvab globaliseerumisest tulenevast võitlusest ja ressursside tulu pärast? Esmalt tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas tegutsevad Euroopa Liidu tuumikriigid, sest eelkõige nende majanduslikule ja finansilile võimsusele ning nende eesmärkide saavutamisele selline liit üldse loodi. Mitte selleks, et väike tootmise, hariduse või kultuuriprobleeme ühtsete reeglite alusel lahendada. Vaid ikka selleks, et Euroopa suurfirmadel ja rahaasutustel oleks tänu kontsentratsioonile ja välisüritajate kõrvale tõrjumisele lihtsam teenida kasumit, arendada oma ettevõtlust ja hoida turge. Nüüd on juba aastad mitmed nimekad poliitikud erinevatest valitsusest annud mõista, et Euroopa peab looma vastukaalu USA domineerimisele maailmas. Seega meeldib see paljudele või mitte. Ent Euroopa majandus ja poliitilises eliidis on jõude, kes püüavad konkureerida USA võimsusega ja loovad selleks praegu usinavalt sobivaid tingimusi. Otsivad liitlasi, aga põhiline, püüavad konsolideerida Euroopat ühtseks Euroopa ühendriigiks, et kõiki tsentraliseeritud võimust tulenevad eelised suures võidujooksus maailma ressursside eest oma võimsate võistlete vastu ära kasutada. 2004. aasta jaanuaris selgitas Euroopa komisjoni president Romano Prodi Euroopa Liidu laienemisest tingitud erimeelsuste ületamist üsna karmil moel. Esiteks, kui Euroopa põhiseaduses ei suudeta kokku leppida, ehk kui ei võeta selles osas vastu tuumikriikide eriti Saksamaa ja Prantsusmaa ning nendega liitunud satelliitide seisukohta, on paratamatu kahe kiirulise majandusarenguga Euroopa Liidu tekkimine. Mida see tähendab? Eelkõige seda, et Euroopa Liidu tuumikriigid pööravad see peale suuremat tähelepanu oma riikide majanduslikule ja poliitilisele konsolideerumisele, sisuliselt ühtse majanduspoliitilise ja kultuuriruumi loomisele, mis muidugi nõuab suuri rahalisi resursse, aga peaks andma hea tõuke majanduslikuks arenguks. Neile, aga kes vastu punnivad, tuleb leppida ainult selliste programmide rahastamise või võimalustega, mis suurte arenguks on ilmtingimata ja edasi lükkamatult vajalik. Kõik muud probleemid tuleks nõrgematel osanikel lahendada omal jõul. Selge, et liituvatel riikidel sellist jõudu ei ole ning kui tekivad kestvamad ülemineku aegades tulenevad piirangud, jäävad neil saamata ka arenguks vajalik finantstugi. See oli tõsine hoiatus, eriti Poola ja ka Balti riikide aadressil. Selge, et uued riigid peavad aru saama, kuhu nad on astumas. Euroliit ei ole lüpsi lehm, et oodata sealt ainult igasuguste fondide kaudu saadavad toetusi, vaid eelkõige on see ühine seaduse ruum, kus kehtivad karmilt kõigile liitu astunutele ühesugused reeglid. Iga üks omab liidu teiste liikmete ees kindlaid kohustusi, teiste arvele ei ole võimalik liugu lasta. Samas peavad nõrgad ja toetust ootavad riigid aru saama, et neil on küll kohustusi, aga veel mitte võrdseid õigusi. Nad ei ole veel selliste õiguste realiseerimiseks küpsed. Lapsik isepäisus või veel hullem USA poliitiliste aktsioonide toetamine ilma Euroopa Liidu seisukohta teadmata on taunitav. Ei saa teenida üheaegselt kahte isandat, Euroliitu ja USA-d. seda Broodiga ütles. Ja kõlas see nii, et Iraagi sõda oleks saanud ära hoida Euroopa Liidu suurema ühtsuse korral. Selge viide sellele, et mitmed uued riigid, aga ka Hispaania ja Itaalia käitusid valesti. Suurbritanniast rääkimata. Inglased on sageli esinud ameeriklaste huvide kaitsena Euroopa Liidus. Edaspidiste selliste poliitiliselt tähtsate lahkehelide vältimiseks tehakse praegu intensiivselt tööd nii põhiseaduse kui ka muute poliitiliste otsuste jõustamise protseduuride täiustamise osas. Euroliit laieneb itta. Samal ajal toimub Euroopa suurfirmade ühinemine, eriti ilmekalt torkab see silma telekommunikatsiooni pakkuvate ettevõtete puhul. Selles majandusharus on liikumas väga suured rahad. Areng on tormiline ning eeldavasti ületab telekommunikatsioonide turuosa peagi autode tootmise kogumahulised rahalised näitajad. Seega üheaegselt on toimumas kaks protsessi, territoriaalne laienemine ja majandusgigantide ühinemine. Täpselt see, mis globaliseerimise edukuse puhuks on määravad. Ka sõjalises aspektis on toimumas tõsised muutused. Euroopa Liit on loomas oma kiirreageerimist üksust, mis peaks püsside alla saama 60 000 võitlejat. Asjaga tegeldakse tõsiselt ja ettevaatlikult, vaatamata USA ja Euroopa atlantistide vastuseisule. Uus Euroopa vajab oma sõjalist tööstust, mis ei sõltuks enam USA tehnoloogilisest ja tehnilistest lahenditest. Euroopa plaanib oma hävitaja loomist. Ambitsioonikamaks projektiks on Euroopa aerokosmose kaitsekompani loomine. Selle kompanii tekkimine tähendaks tõelise superfirma loomist, millel oleks nii materiaalsed, finansilisi kui ka oskusteaved, lennukite, helikopterid, rakettide, kosmoselaevade ning kaasaegsed relvasüsteemide tootmiseks. Loomulikult tekitavad sellised arengud küsimusi. Miks on Euroopale vaja oma relvajõudusid? Miks ei piirdu NATO-ga? Miks on vaja ülikallist relvastuse tootmise programme, kui võiks teha ühistööd USA-ga ja saada sama produkt märgatavalt vähemate kulutustega? Need on just need miksid, millele Euroopa Liidu poliitikud täna veel otseseid vastuseid ei anna. Aga iga inimene, kes ka siin Eestimaal jälgib seda, mis maailmas toimub, võib sellest mitte ütlemisest või mööda rääkimisest vajalike vastuseid ise tuletada. Esimese tõsisema hoiatuskella eurooplastele andis sõda Jugoslaavias. Ilmselt eurooplased oma kodus ilma ameeriklaste sekkumiseta ei suutnud Jugoslaavia kriise reguleerida. Aktiivse relvavõitlus sellel Balkanimaal surusid maha just USA lennukid ja raketid, mitte Euroopa riikide ühtne tegevus. See oli tugev kõrvakiil ühtse ja võimse Euroopa soovijatele. Aga samuti sõda Iraagis, kui USA vilistas oma NATO liikmete arvamusele, erinevad lähenemised Palestiina-Iisraeli konfliktile. Seega eurooplastel on tõsine hirm selle eest, et nende suur liitlane USA ei pruugi oma tegevuses üldse enam kellegi arvestada. Millised oleksid siis Euroopa Liidu võimalikud arenguvariandid? No vaatame siin ainult mõnda. Euroopa Liit ei suuda praktilist laienemist välja vedada. Sisemised vastuolud võivad viia isegi liidu lagunemiseni. No kui seda siis ka ei juhtu, siis taandub see Euroliit väga lõtvade majandussidemetega struktuuriks. Vastuolud ja probleemid on nii suured, et hakkab toimuma uus Euroopa jagunemine kiire arenguga, tuumikuks ja mahajäävaks ääremaaks. Sellisel juhul sulguks Euroopa oma kontinentile jättes globaalsete probleemide otsustamise USA-le ning liituks viimasega tehnoloogiliste, majanduspoliitiliste ja muude sisuliselt ainult Euroopa tuumikriike huvitavates küsimustes. Muuks tal lihtsalt jõudu jätku. Euroopa tõmbub maailma asjade lahendamise püüdlustes tagasi. Teine võimalik arengu suund on see, millest rääkis Broodi. Liit küll eksisteerib, aga arengud toimuvad erinevatel kiirustel. See tähendab liidu sisemist polariseerumist. kes otsib koostööd brittidega, no, kes on USA huvid esindaja, ja kes otsib koostööd mandririikidega eelkõige Saksamaa Prantsusmaa liiduga. Võivad toimuda tõsised majanduslikud konfliktid ja arusaamatused, millesse USA no, on kutsutud siis nagu sekkuma. Teranevad atlantistide ja ühtse Euroopa toetajate vastuolud. See on kõige hullem variant, kuna ta sunnib ühtede liidu liikmete huve pidevalt teiste poolt eirama. Samas on aga säilitatud ühise majandusruumi tingimused. Kolmas variant. Euroliit muutub selleks, milleks ta peab saama. Tsentraliseeritud föderaalseks riigiks. Selliselt muutub ta reaalseks majandus- ja poliitiliseks maailma suurvõimuks, raskeks konkurentiks ükskõik millisele teisele riigile või riikide ühendusele. Selline lahendus oleks USA-le kõige ebasobivam, tõenäoliselt ka Venemaale. Siit oht, et nii USA kui Venema teevad kõik neist oleneva separatismi säilitamiseks Euroopas. Lisaks sellele on Euroopas viimasel ajal täheldatav veelgi regionalismi kasv. See on ka üks huvitav tendents, kus mitmetes riikides tugevneb kohalike piirkondade poliitiline surve suuremate õiguste saamiseks oma elu puudutavate otsuste vastuvõtmisel. Näiteks Kataloonia, Hispaanias, Korsika, Prantsusmaal, Padua, Itaalias, Šoti ja Wales, Suurbritannias. Seega lisaks riikide erinevatest huvidest tulenevaid konflikte saab ühtse tsentraliseeritud riikliku korralisega Euroopa endale ka veel lisaks piirkondliku regionalismi. Euroopa arengustsenaariumid ei sõltu mitte ainult Euroopast enesest, vaid paljus just sellest, kuidas vana maailma arenguid hindab USA. Teatavasti on läbi kogu Ameerika Ühendriikide ajaloo seal vaieldud USA osast maailma protsesside kujundamisel. Ühed on seisukohal, et ameeriklased peaksid rohkem tähelepanu pöörama oma riigi või siis oma kontinenti probleemidele. Teised on vastupidisel seisukohal, arvates, et Ameerika peab nii palju kui võimalik olema aktiivne kogu maailmas. Kui ameeriklased tagasi tõmbuksid, täidaksid neist tühjaks jäänud koha kohe teised riigid ning keegi ei tea, milliseid tagajärgi see võiks tuua. Kogu selle vaidluste sisuks on aga tegelikult USA ressursside. See on siis raha, majandusliku võimsuse, poliitilise jõu, aga ka inimeste kasutamise ratsionaalsus. Ehk teisi sõnu, kas tehtavad kulutused toovad tagasi piisavalt tulu. Tänastes USA prioriteetides ei peeta Euroopaga seotud probleeme niivõrd tähtsaks, et sinna oleks vaja kulutada USA võimsust. Palju tähtsamaks peetakse Mehiko ja Ladinameerika probleeme, kus vaatamata mitmetele kallitele programmidele ei ole suudetud tagada poliitilist stabiilsust, majanduse arengutempot, vähendada kuritegevust ning muid sotsiaalsed älbid, millede tagajärjed ulatuvad otsa USA sendasse, migratsioon, narkootikum, korruptsioon ja nii edasi. On päris selge, et ohud, mida võivad genereerida USA naaberriigid, on võrratult suuremad kui Euroopas toimuvad arengud. Ameerika Ühendriigid on 2004. aastal võtnud Ladina-Ameerikas toimuvad protsessid oma tõsise tähelepanu alla. 2005. aastaks püütakse välja töötada Pan-Ameerika vabakaubanduse lepingu projekt. Kui selline leping jõustuks, peaks välja kujunema hiigel suur turg, mis hõlmaks kõiki Põhja- ja Lõuna-Ameerika riike, välja arvatud Kuuba. Sellise plaaniga tuli 2004. aasta jaanuaris välja USA president Bush Mehikos Monterres toimunud Ameerika riikide juhtide kokkutulekul. Vaatamata suurtele sõjalistele võitudele Jugoslaavias, Afganistanis ja Iraagis, ei ole ameeriklastel olnud põhjust, aega, aga võib-olla ka julgust tegeleda Kuubaga. Ent nüüd, kui Iraagi operatsioon ei arene päris nii, nagu sõjakavatsed ette nägid, on vajadus uute sõjaliste võitude jaoks küps. Kuuba oleks sobivaim vastane. Väike vaene, suurte riikide huviorbiidist välja kukkunud saareriik, kes peaks sõjalise konflikti korral toetuma ainult oma enda jõududele. Ameeriklastel on Kuubaga tegelemiseks ka tõsisemaid poliitilisi põhjusi kui kunagise kaotuse revanši idee. Ladina-Ameerikas on nimel kiiresti lisandunud USA vastasus. Mitmetes selle piirkonna riikides on valimiste tulemusena võimule tõusnud vasakpoolsemad poliitikud. Üsna tihedad suhted on see tõttu tekkinud näiteks Venezuelal Kuubaga. Äramärkimist vajab asjaolu, et Venezuela on nafta tootmiselt viies riik maailmas ning ta on pikka aega oma maapõuevara eksportinud peagu täies ulatuses USA-sse. Viimasel ajal on aga Venezuela president Hugo Chavez otsinud võimalusi Venezuela rahvusvahelistele poliitilistele ja majanduslikele sidemetele laiendusi võimalusi. Teiste riikide kõrval on Venema tõusmas Venezuela üheks tähtsamaks partneriks. Arvatakse, et Venema on rajamas Venezuelasse rakettide stardikompleksi, mida peaksid eelkõige kasutama Venema sõjaväelased. Vene firmad valmistuvad ehitama sinna suurt hüdroelektrijaama ja ka alumiiniumitööstust. Sinna müüakse lahinghelikoptereid. Venelaste toimetamisele selles Ladina-Ameerika riigis ei vaata ameeriklased sugugi abiluga. Mäletavasti toimusid 2002. aasta lõpul Venezuelas suured streigid ja massilised väljaastumised koos osa sõjaväelaste mässukatsega president Hugo Chavezi kukutamiseks, mis aga siiski läbi kukkus. Mitmed uurijad on avaldunud arvamust, et kogu märuli tagajal USA, kes püüdis nii nurjata nii venelaste mõjuvõimu kasvu Ladina-Ameerikas, kui Chavezi ameeriklaste vastase poliitika laienemist. Tulles nüüd tagasi Kuuba osale Venezuela vasakpoolse valitsuse toetamisel, siis kuubalased abistavad Venezuela õpetajate, arstide, inseneride koolitamisel, aga ka spetsialistidega Venezuelasse saatmisel. Venezuela omakorda müüb Kuubale vastutasuks iga päev 53 000 barrelit naftat alandatud hindadega. Viimasel ajal on ilmutanud ka Argentiina soovi ühineda Venezuela ja Kuuba alliansiga. Brasiiliaga on huvi tundmas koostööle Kuuba ja Venezuelaga teravate sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Ladina-Ameerika paljud uued liidrid peavad primaarseks võitlust vaesuse, mahajäämuse ning ebastabiilsusega. Suured majanduspoliitilised läbikukkumised, mis toimusid 10 aastat tagasi liberaalide reformide käigus, on veel kõigil selgelt meeles, mis tõttu Bushi eesmärk siduda Ladina-Ameerika majandus ja rahandus veelgi enam USA huvidega, ei leidnud just kõige soojemat vastuvõttu. Kuubal on ladina-ameeriklaste hulgas suur autoriteet ning tõenäoliselt tuleb USA lähiajal midagi Kuuba kätte võtta. Millises vormis ja kuidas see toimuma peaks, saame varsti näha. Selleks, et kuula saaks parem ülevaate Ladina-Ameerikas toimunud majanduse liberaliseerumise tagajärgedest, peamegi vist pisut pikemalt peatuma seal toimunul. Kummalised muutus on läbi elanud Venezuela. Omal ajal oli selles riigis, oma piirkonnas, selles Ladina-Ameerika piirkonnas, suurim sissetulek iga kodaniku kohta. Rikkuse allikaks oli nafta ja selle edukas müük peamiselt USA-sse. Peale rahvusvahelise valuutafondi pool läbi viidud majanduse efektiivsuse tõstmisele suunatud reforme on Venezuela riigi rahanduslik olukord muutunud lootusetuks. Kui 80-ndatel oli Venezuela välisvõlg 29 miljardit dollarit, siis 90-ndate lõpuks oli see kasvanud 35 miljardit dollarini. Seal juures tuli riigil 10 aasta eluks maksta veel võlaprotsente 31 miljardit dollarit. Aga see ka ei olnud veel kõik. Samal ajal toimus riigist intensiivne kapitali väljavedu, mida arvati olevat lisaks veel olnud 35 miljardi dollari jagu. Reaalne töötus on nüüd 50% töövõimelisest elakonnast. Reaalne palk vähenes 40%. Venezuela riiklik statistika jaotas sissetuleku suuruse alusel elanikkonda nüüd siis alljärnevalt. Rikkad 1%. Keskklassi ülemisoossa kuulub 7% elanikkonnast, keskklassi 12%, vaeseid 36% ja viletsuses olijaid 44%. Umbes samasugused tulemusi saadi ka Peru, Chile, Boliivia ja veel mõnedes Ladina-Ameerika riikides peale seda, kui rahvusvahelise valuutafondi poolt oli läbi viidud seal nende maade majanduse saneerimise projekte. Nii siis tulemused Venezuelas olid sellised, mille saabumist paljud majandusteadlased ennustasid. Loomulikud olid rahvusvahelise valuutafondi huvid seotud eelkõige väheproduktiivse või traditsioonidel rajanema majandusarude ja ettevõtete muutmiseks kaasaegseteks kõrgelt efektiivseteks äriühinguteks, andes selle nimel suuri ja kalli protsendiga laene. Ka laenuandjad olid huvitatud oma raha kõrgest intressist. Kuidas ja milliseks kujuneb aga konkurentsist välja kukkunute saatus ei huvita liberaalse ja turumajanduse tingimustes kedagi. Iga inimene olgu nii palju vaba, et ta peaks saama endaga ise toime tulla. Iga ettevõte peab pürgima kõrge kasumimarginaali, efektiivse tehnoloogia, turul nõutvate kaupade loomisele. Kes sellega hakkama ei saa, on kaotanud ning peab leidma endale uue tegevusvalkkonna või töötama edukamate huvides. Vaatlen veel ühte kunagi selle piirkonna väga edukat majandusriiki Argentiinat. 1991. aastal oli Argentiina üheks esimeseks riigiks, kes läks üle peso, no see on Argentiinal käiba olev raha nimi, konverteerimisele. Peso seoti USA dollariga vahekorras 1:1. Edaspidi riik loobus üldse rahapoliitika läbi viimsest ja kontrolli rahanduses anti üle spetsiaalsele valuutakomiteele, kes otsustava hääleõigusega, kus otsustava hääleõigusega olid rahvusvahelise valuuta fondi esindajad. Tolle aegs Argentiina rahandusministri nime järgi hakati seda sellist rahanduspoliitikat kutsuma Cavallo plaaniks. Selle mehe nimi oli Domingo Cavallo ja siis tema perekonna nimest tuletati siis selle poliitika nimi. Sellise kava loomise põhjus oli selles, et Ladina-Ameerika 80. aastatel oli suureks paisunud võlg, mis oli siis kasvanud 1980. kuni 1990. aastani 220 miljardilt 443 miljardi dollarini 10 aastaga siis sisuliselt kahekordistunud.
Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would, if I only could, I surely would.
Tulevikuks on kaos.
Aitäh. Raik Saart.